Šodien 40 trešo dzimšanas dienas viens Sandijs Semjonovs. Sandijs ir mediju cilvēks, vairāk dokumentālo filmu par karu un karavīriem autors, kurš nav vairījies arī no tā sauktajiem karstajiem punktiem. Afganistānā vien viņš viesojies 7 reizes. Caur filmu valodu Sandijs centies atklāt Latvijas karavīru ikdienu, viņa attieksme pret mūsu valsti. Viņš ir arī režisors filmai Prāta vētra starp krastiem. Tā kļuva par 2015. Gada visskatītāko latviešu filmu mūsu valstī. Sandija kontā ir arī dokumentālā filma Tuvais karš, kas vēst par Ukrainā notiekošo konfliktu, kā arī leģenda Dinamo. Filma par hokeju, par sviedriem un asinīm, par to, kā rodas hokeja personības un dzimst hokeja leģendas. Katrā savā darbā viņš centies būt ne tikai laikmeta, bet arī cilvēcīguma un cilvēcības apliecinātājs. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar prāta vētras dziesmu Es gribu!
Es zināju, pirms viss vēl sākās, nav par tevi kā prīzākās. Spilvens spiež un sega par šauru, sapnis nekāds un miegs par cauru. Es gribu sajukt prātā no slavas un neprātīgi šķiesties ar naudu. Pavirši sveicināt draugus un sasniegt ekrāna mākslīgo baudu. Es gribu, es gribu, es gribu, es gribu, es gribu raudāt. Es gribu raudāt. Mans porcelāna Lītins harmoniski mūsu rītī Bet tumšās drūmās rudens naktīs Būs meliem vēliem pilni kakti Un tad, lai celtenā presa pieķer mani Aiz varena karana limuzīna rūtīm Blakus garkājainai būtnei Ar uzpumpētām krūtīm Es gribu, es gribu, es gribu, es gribu Es gribu smaidīt Brīžos, kad cenšos sevi apmānīt Es varu gaidīt Kādu, kas nav smani Es sen vairs neeju uz dejām, es baudu rodu vecā cejā. Tur mani draugi ceļu stāvi, vēl liepas satums tu ir labi. Es gribu sajukt prātā no slavas un neprātīgi šķiesties ar naudu. Pavirši sveicināt draugus un sasniegt ekrāna mākslīgo baudu Es gribu, es gribu, es gribu, es gribu Es gribu smaidīt Brīžos, kad cenšos sevi apmānīt Es varu gaidīt Kādu, kas nav smani savaldīt Vairs mūsu līgumi nav spēkā Viegli tomēr krist ir lētā grēkā Liktenis uz vienas, uz kreisas kājas lēkā Es gribu smaidīt brīžos, kad cenšos sevi apmāt